ሬድዮ ኤስቢኤስ ነፃ ሓባርን ብቐጻል ምረኻብን
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወንበር ሂወደ ኮዮም ዝተመረፁ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ዕለተ ሶኒ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረ ስነ ስርዓት ብዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ።
ስራየ ለመፈፀም ቃል ገባ ኣለው።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ጅማ ዝተወለዱ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣባል ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኮይኖም ክሰርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ሕዚ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ኢትዮጵያ ቃለ ማሓላ ፈፂሞም ተረኪቦም ኣለው። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብፍቓዶም ስልጣኖም ካብ ዝለቐቑ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ መዝነቶም ምስ ተረከቡ ልዕሊ 35 ደቂቕ ዝወሰደ መደረ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣስሚዖም እዮም። ሚልዮናት ኢትዮጵያን ዝተኸታተልዎ ፈላማይ ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቀዳምነት ንሃገራዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዝገበረ ነይሩ። ታሪክ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘምህረና ፈተናታት ናብ ሰናይ ዕድል ምቕያር እዩ ዝበሉ እቶም ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳሞት ኣቦታትና ኣብ መተማ ማጨውን ካራማራን መስዋዕት ክፊሎም ዘፅንሑና ሃገር ዝወነና ህዝብታት ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ሕብረትና ንዓለም ኣብነት ዝኾነ ጥንካረና እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መንነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊፆም
መንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመጠ
መንነትና ከምዘይፈላለ ዝተተሓዘ ከይነጣጠል ዝተኣሳሰረ ዝተሓዋወሰ ዝተዋሃደ እዩ። ኣምሓራይ ንላዕላውነት ሃገሩ ኣብ ካራማራ ተሰዊኡ ሓመድ ካራማራ ኮይኑ ድማ ተሪፉ። ትግራዋይ ኣብ መተማ ቅድሚ ሃገረይ ክሳደ ኢሉ ሓመድ መተማ ኮይኑ እዩ። ኦሮሞታይ ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ንሃገሩ ተሰዊኡ ላዕላውነት ሃገሩ ኣረጋጊፁ ምስ ሓመድ ዓድዋ እውን ተሓዋዊሱ ቀሪኡ እዩ። ሶማለታይ፣ ሲዳማ፣ ቤንሻንጉል፣ ወላይታ፣ ጋምቤላ፣ ጉራጌ፣ ዓፋር፣ ስልጤ፣ ከምባታ፣ ሃዲያ፣ ሃረርን ካልኦትን ኩሎም ኣብ ባድመ ቅድሚ ሃገርና ንሕና ኢሎም ወዲቖም ምስ ሓመድ ባድመ ተዋሂዶም እዮም። ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋን ደምን ኣብ ኩሉ ክፋል ኢትዮጵያ ሓመድ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኹም። ኢትዮጵያውያን ክንነብር ኢትዮጵያ፣ ክንሞት ድማ ኢትዮጵያ ንኸውን።
ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን።
ምስ ዲሞክራሲ ብዝተኣሳሰረ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ እንትዛረቡ ዝተጀመረ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ብምርዳእ ናብ ዘበለፀ ብርኪ ክሰጋገር ይግባእ ኢሎም።
ዲሞክራሲ ያለ ነፃነት ኣይታሰብም።
ዲሞክራሲ ብዘይ ናፅነት ኣይሕሰብን። ናፅነት ካብ መንግስቲ ንህዝቢ ዝውሃብ ህያው እውን ኣይኮነን፣ ካብ ሰብ ኣብ ክብሪ ዝምንጪ ናይ ሕድሕድ ሰብ ተፈጥራዊ ፀጋ እምበር ነፃነት ከምዚ ዝተረዳእ ሕገ መንግስትና ብዝግባእ ብምትግባር ብፍላይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያን መሰላት ዝኾኑ መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ምእካብን ምውዳብን ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክኽበሩ ይግባእ። ኩለና ክንግንዘቦ ዝግባእ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ምርዳእ ይሓትት። ህዝቢ መገልገሊኡ ናይ ምንቃፍ፣ ናይ ምምራጥ፣ ናይ ምሕታት ሙሉእ መሰል ኣለዎ።
ህዝቡ ኣገልጋዩን የመተቸት፣ የመምረጥ፣ የመጠየቅ ሙሉእ መብት ኣለው።
ፈላማይ መደረ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ሃገራዊ ጉዳያት ብተወሳኺ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ዛዕባታት እውን ዝዳሰሰ ነይሩ። ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ መሰረት ምንቅስቃስ ፓን ኣፍሪካ መስራቲት ሕብረት ኣፍሪካ ምዃና ብምግላፅ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ኢትዮጵያ ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ኣፅንኦት ሂቦም ተዛሪቦም። ምስ እዚ ብዝተኣሳሰረ ጉዳይ ኤርትራ ዘልዕሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንዓመታት ፀንሐ ዘይምርዳእ ክልቲአን ሃገራት ከብቅዕ ካብ ልቢ ከም ዝደልዩ ገሊፆም፣ ተመሳሳሊ ስምዒት እውን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ክህሉ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም።
ከኤርትራ መንግስቲ ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ፀንሐ ዘይምርዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንጠልብ፣ ግድና እውን ንዋፃእ። ብረብሓ ጥራሕቲ ይኮነስ ብደም ዝተኣሳሰረ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ብምሕሳብ ፍልልና ብምይጥ ንምፍታሕ ዘለና ድልውነት እናገለፅኹ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ክወስድ ፃውዒት የቕርብ
ኣቀርባለሁ።
ካብዚ ብተወሳኺ ካልእ ፍልይ ዝበለ ነጥብ እውን ኣልዒሎም። ምስ ውልቃዊ ጉዳያቶም ተኣሳሲሩ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣብ ታሪክ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብዘይተለመደ ኩነታት ንቤተሰቦም እውን ኣመስጊኖም እዮም። በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መዛዘም ዘረቦም ብሂወት ንዘየላ ኣዲኦምን ኣብ ጎኒ ኮይና ትሕግዘኒ ንዝበልዋ በዓልቲ ቤቶምን ኣመስጊኖም።
የሰባት ዓመት ልጅ እያለው እንዲህ ከፊታችሁ እንደምቆም የምታውቅና
ወዲ 7 ዓመት እናሃለኹ ከምዚ ቅድሜኹም ዶ ከም ዝብል ትፈልጥ እዚ ረአይ ኣብ ውሽጠይ ዝተኸለት ዝዕብየትኒ ንፍረ ዘብቅዓትኒ ሓንቲ ኢትዮጵያዊታት ዶ ከመስግን ብትሕትና ጥይቕ
በትሕትና ጠይቃል። ከሌሎች ቅን የዋህና ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንዳንዶቹ የምትቆጠር ናት። ቁሳዊ ሀብትም ዓለማዊ እውቀትም የላትም። በእናቴ ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ እናቶች ዋጋና ምስጋና እንደ መስጠት በመቁጠር ዛሬ በሕይወት ካጠገቤ ባትኖርም ውዷ እናቴ ምስጋናዬ ከአጸደ ነፍስ ይደርሳት ዘንድ በብዙ ክብር ላመሰግናት እወዳለሁ። የእናቴን ራእይ ተረክባ በብዙ የደገፈችኝና
ራይ አዶይ ተረኪባ ዝደገፈትንን ምትክ አዶይ ዝኾነትንን በዓልቲ ቤተይ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ኣዝየ ከመስግን ይደሊ
ላመሰግናት እወዳለሁ።
بفلاي مس تكنولوجي ساسا سر نايت مرت دحر بايتا زلوام اتم حدوش قدامي منستر نمن اسي عدل صراح كفطرو بوليتيكا وبايتا كسفحو سلامن مرجع ان ايتوبيا زرغاغص ريفورمتات كتاتاتو حزب تطبيت يكبرالهم
اس بي اس تكرنيا بمسمع عجبكم دو اب فيسبوك اتينا زتنا نقصلو لايك كبرو رايتكم وتصحفو اس بي اس تكرنيا on Facebook.